Ботаничните вести, Квантас и Джетстар најавуваат дополнителни намалувања на бројот на домашните и меѓународните летови. Некои од најголемите универзитети во Викторија држат часови преку интернет откако беше прогласена вонредна состојба со цел сузбивање на коронавирусот. Нови упатства за справување со вирусот и забрани за патување најавени ширум светот. Македонија ги затвори границите и меѓународниот аеродром во Скопје. Препораки до македонските граѓани да не патуваат надвор од земјата. Слушајте не. Квантас и Джетстар најавија понатамошни намалувања на бројот на домашните и меѓународните летови по засилувањето на патните забрани поради коронавирусот. Вкупниот меѓународен капацитет ќе биде намален за 90% од крајот на март до крајот на мај, што представува намалување од 23% за четвртиот квартал најавен минатата недела. Домашниот капацитет ќе се намали за 60% до крајот на мај. Тоа значи приземјување на околу 150 авиони. Министерот за финансии Матијас Корман предупредува дека многу луѓе ќе ги изгубат своите работни места и бизниси ќе се затворат, бидејќи влијанието од пандемијата на коронавирусот врз економијата продолжува да се развива. Сојузната влада размислува за втора рунда мерки како дополнување на нејзиниот пакет за економски стимул од 17,6 милијарди долари, објавен минатата недела. Сенаторот Корман рече дека фокусот ќе биде на поддршка на оние кои се најмногу погодени од економскиот пад, истакнувајќи дека индустриите, како што се туризмот и угостителството, ќе бидат најтешко погодени. Тој рече дека министрите надлежни за буџетот веќе се состанале за да разговараат за вториот круг на мерки.
We are carefully considering how we can best in the most appropriate fashion provide support to businesses and workers through this transitional period because we do know that there will be a strong recovery on the other side. We want that recovery to be as strong as it possibly can be, but there are some judgments in the intervening period.
Владата има намера да ги усвои двата дела од пакетот за поддршка кога парламентот ќе се состане следната недела. Министерот за внатрешни работи Питер Датон е во карантин во неговиот дом во Квинсленд, откако му беше диагностициран коронавирус и беше кусо време хоспитализиран. Господин Датон покажал позитивен резултат на тестот за COVID-19, откако се разбудил во петокот на 13 март со температура и болки во грлото, пред да биде ставен во изолација во болница. Министерот кој беше пуштен вчера во неговиот дом во Бризбен, за телевизискиот канал 9 изјави дека имал само благ случај на вирусот и дека се чувствува многу подобро, но тој вели дека се уште е нејасно како се заразил.
I think the doctor's advice initially was maybe you picked it up in the United States that you know literally thousands of people have it that don't know. But I was pretty pretty militant actually about the hand sanitizer in the car before we went into meetings, after meetings, we only had, about 36 hours on the ground. So we were pretty sensible about it.
Господин Датон беше првиот сојузен политичар што се тестираше позитивно на COVID-19. Втор случај е сенаторката од Националната партија во Квинсленд, Сузан Макдоналд, чиј тест се вратил позитивен вчера, откако добила болно грло и температура. Таа останува во болница во Квинсленд. Некои од најголемите универзитети на Викторија држат часови преку интернет откако беше прогласена вонредна состојба со цел сузбивање на коронавирусот. Универзитетите Ла Троб, Монош и Свинберн најавија дека сите часови ќе бидат суспендирани до крајот на неделава, така што персоналот може да се подготви за предавање преку интернет. Универзитетот Свинберн ќе престане да одржува предавања до следната недела, додека оние во Ла Троб и Монош ќе бидат снимени и достапни на интернет. На училиштата не им е кажано да се затворат, но многу приватни училишта ширум државата, вклучително и Баларат Грама, Кери Баптист Грама Скул, Лорето Мендвил Хол, Сент Кевинс и Јешива Бет Ривкав Колидж решија да го сторат тоа. И популарниот музеј во Хобарт, Мона, ќе се затвори на неодредено време поради пандемијата на коронавирус. Музејот ќе ги затвори своите врати од утре среда за да се осигура безбедност на персоналот, посетителите, изведувачите и пошироката заедница. Тоа следува по одлуката на Мона минатата недела да го откаже својот годишен фестивал на зимски уметности Dark Mofo. Македонската влада вчера доцна преку министерот за здравство Венко Филипче ги соопшти мерките за намалување на ризиците што ги носи светската пандемија на коронавирусот. се затвораат сите гранични премини и Скопскиот меѓународен аеродром, откако пред неколку дена беше затворен и Охридскиот.
Се затвора и меѓународниот аеродром во Скопје, граничниот премин, освен за државни, воено, карго, медицински, хуманитарни и празни летови по истекот на 48 часа од денот на влегување во сила на оваа одлука.
На пресконференцијата министерот за надворешни работи Никола Димитров упати апел до македонските граѓани да не патуваат надвор од земјата, затоа што никој не може да им гарантира редовен превоз за назад, а на тие што се затечени во странство им препорача поможност да го одложат враќањето дома.
Прво, ве молам, немојте да патувате. Значи, македонски граѓани што утре ке реши да оди некаде, сосема е неизвестно кога ќе може да се врати. Крајно е непредвидлива ситуацијата, од час во час се менува, државите носат своји одлуки, затвараат граници за странски државјани, затвараат аеродроми, авиокомпаниите откажуваат летови и истовремено имам апел до македонските државјани кои што имаат регулиран престој во друга држава, кои што имаат дома и надвор од дома, да во овој кризен период да не се упатуваат кон татковината.
Председницата на владата вчера доцна попладне седница одржа и Советот за национална безбедност на Македонија на иницијатива на председателот на државата Стево Пендаровски. Во моментов нема потреба да се прогласува воредна или кризна состојба на целата територија на државата заради справување со коронавирусот, изјави председателот по седницата. Во однос на евентуално одложување на изборите, Пендаровски рече.
Прогласувањето на воредна или една кризна состојба, да речеме, на целата територија, нема никаква корелација со одржување на избори во правна смисла. Во политичка, да. Меѓутоа во правна, не. Не гледам проблем да се одложат изборите. Впрочем, мислам дека јавноста е веќе информирана. Утре во 12 часот тука ќе има лидерска средба со една единствена точка на дневниот ред. Во контекст на ова што ни се случува и намина, сите во регионот и на сите во светот практично, да се одложат изборите.
Подетално на ова и други теми од Македонија во извештај по вестите. Францускиот председател Емануел Макрон им нареди на граѓаните да останат дома, освен во услови на необходност, усвојувајќи ги истите мерки за коронавирус преземени во соседна Италија. Мерките ќе стапат во сила од денеска пладне по локално време и ќе траат најмалку 15 дена. Франција веќе затвори ресторани и барови, затвори училишта како и ски центри, но господин Макрон вели дека мерките се потребни бидејќи бројот на заразени лица и смртни случаи брзо се зголемува. Тој вели дека секој што ќе ги прекрши ограничувањата ќе биде казнет. Макрон потсети дека само необходно патување е дозволено, како што е при потреба на снабдување со храна и лекови, што треба да се купува одговорно, да се применува растојанието од најмалку 1 метар без ракување и прегрнување, да се оди на работа само кога нема можност за работа од дома, како и да се патува до место за одржување потребна физичка активност, но без да има средби со пријатели или членови на семејство.
Everywhere in the French territory, in the mainland as well as in overseas territories, only necessary trips should remain. Necessary to buy groceries with discipline and while respecting the distance of at least 1 meter without shaking hands or embracing. Necessary trips to buy medication, of course. Necessary trips to go to work when working from home is not possible. And necessary trips to do some physical activity, but still without meeting friends or family.
Председател на Соединетите Американски држави Доналд Трамп издаде нови упанства за коронавирусот, вклучително и препорака луѓето да избегнуваат социјални собири со повеќе од 10 лица, како и патување што не е необходно. Господин Трамп рече дека новите упатства од неговата работна група за справување со COVID-19 имаат за цел да го забават ширењето на вирусот и првично ќе важат 15 дена. Но тој рече дека мерките може да траат до јули, август, па дури и подолго. Ако сите ги применат овие критични мерки и жртвување сега, ние ќе се обединиме како една нација и ќе го победиме вирусот, рече господин Трамп.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
Господин Трамп исто така предупреди дека економијата на САД би можела да оди кон рецесија. И Канада ги затвори своите граници за сите странски државјани, освен државјани на Соединетите држави и постојани жители, во обид да се спречи ширењето на коронавирусот. Околу 350 луѓе тестирале позитивно на COVID-19 во земјата, вклучувајќи ја сопругата на Трудо, Софи, а 4 лица починаа. Според мерките, само 4 канадски аеродроми ќе прифаќаат меѓународни летови од утре, 18 март. Канадскиот премиер Джастин Трудо изјави дека канадјаните не треба да патуваат надвор од земјата и ги повикува граѓаните кои се во странство да се вратат дома.
Air operators will be formally mandated to prevent all travelers who present symptoms of COVID-19 to board a plane. Air operators will be required to complete a basic health assessment of every air traveler based on guidance from the Public Health Agency of Canada. This means that anyone who has symptoms will not be able to come to Canada.
И Германија ги следи другите европски земји, затвора продавници, барови, музеи и многу други објекти како одговор на пандемијата на коронавирусот. Во Германија има повеќе од 4800 случаи на COVID-19, а починале 12 лица. Германската канцеларка Ангела Меркел вели дека други активности што треба да бидат забранети вклучуваат собири на места за богослужба, спортски сали, зоолошки градини и игралишта.
Our country has not seen such measures before, and they will of course be severe. But they are currently necessary to reduce the number of contacts and thereby the number of infections and severe cases in order to make sure our health system is able to cope.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,61 американски долар и за 33,85 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,75 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 18 март. Перт е делумно облачно со максимална до 23 степени, Аделаид претежно сончево 33, Мелбурн делумно облачно и ветровито 29, Хобарт облачно 24, Камбера сончево 26. Идентично време се прогнозира и за Сиднеј, сончево 26, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33 и Алис Спринг сончево со максимално до 37 степени.
SPS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.